Мейшана Нажаро.
Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Moški posebna žej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
Z velikimi črkami.
Niko, niko.
Gaoja.
Niko, niko.
Gaoja.
Niko, niko.
Gaoja.
Seveda, jaz bi vse tukaj v detku vprašal.
Lahko?
Prav lepo pozdravljeni v še eni edici rubrike Mešano na žaru, ki se po novem imenujejo Jutranji pogovori. Tokrat pa gostimo doktorja Alfreda Šerka, specialista in predvsem zaposlenega oziroma sodnega izvedenca na Inštitutu za sodno medicino.
Ja, zdravnika sodne medicine. Ne?
Aha, bo pravi.
Specialista sodne medicine.
Pa mogoče, čisto za začetek, pa mogoče malo za res, malo za šalo, se spustimo v polje, o katerem smo praktično danes pogovarjali v tem intervjuju, na ta način. Jaz sem včeraj malo bluzila, naokrog po mestu, popivala kukarkol, jemala kakšne čudne substance in zdaj sem zmatrana prišla na šiht, padla po stopnicah in si prebila glavo ter umrla. Kaj se z mano zgodi v prve pol ure, v prvi uri in potem kaj se zgodi, ko pridete vi, če pridete vi?
Ja, če je smrt na stopu in na kraju dogodka, to se pravi na kraju padca, je pozvan dežurni zdravnik Inštituta za sodno medicino. Ponavad je to specialist sodne medicine ali specializant, ki pregleda truplo in se seveda odloči. Odloči se glede na odločitev dežurnega preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. Ta lahko že a priori odredi tako zvano sodno obdukcijo. Zdaj pa, če tega naredi, pa seveda, ker smo mrliški pregledniki na območju mestne občine Ljubljana in okoliških manjših občin, mrliški preglednik lahko odredi tako zvano sanitarno obdukcijo. Truplo se prepelje na ISM, kjer je naslednji dan obducirano.
Pa če mogoče še prvi del vprašanja, kaj se pa z mano zgodi, to spravi v trenutku, ko pač zadnji dih gre iz mojega telesa, kako se moje telo obnaša?
Ja, truplo začnejo se zlivati mrliške lise, po spodnjih straneh trupa in udov, če ležite na hrbtu, se te zlivajo na hrbtu. Po zadnjih straneh spodnjih udov, po zadnjih straneh zgornjih udov, truplo se začne hladiti približno eno stopinjo v eni uri. Pri normalnih vremenskih razmerah in v nekaj urah nastopi tudi mrliška okorelost.
Pravite, da vi vsakodnevno praktično na mizo dobite poveč trupel, pa v tem poslu ste že nekje 40 let. Mogoče lahko poveste kakšnega, ali pa če se brskate po spominu, kakšnega izmed prvih samostojnih primerov, ki ste jih obravnavali, pa da mejhan dobimo sliko, kako je to spremljeno.
Ja, avgusta leta 1973, sem kot stažist prišel na Inštitut za sodno medicino, sem začel takoj dežurati in prvo moje truplo je bilo truplo ženske, ki je skočila v Ljubljanico. Ljubljanica je znana, da vrže truplo ven. Pod kakšni uri sem bil že na bregu v spremstvu policije. Takrat, če nisem redno obduciral, odredil pa sem seveda sanitarno obdukcijo ženske, ki je storila v bistvu samomor. Nimam, kar se tiče trupel, nobenih predsodkov. Nisem jih imel kot mladec in zdaj, ko sem, če rečemo, starec, še bistveno manj.
Prej ste namreč pogovarjali, smo se že prej malo v kazilnici, zato da boste poslušalci vedeli. Prej ste rekel, da imate v bistvu že od nekdaj ste imeli nek poseben odnos do tega, to vas je na nek način navduševalo?
Vse življenje so me interesirale bolj interesirale temnejše plati življenja. Najbolj interesantna stran v bivšem poročevalcu v sedanjem delu je bila pod črto, pisalo je gor še nekaj, spodaj so bili pa dogodki, pretepel je žedo, ubil je soseda, sekira, pištola in slične zadeve. Zdaj po tradiciji, ki je veljala v naši družini, skozi tri generacije so mi dopovedali, da moram jeti študirati medicino in jaz sem videl edino svetlo luč za svoja prepričanja, seveda, da delujem v takozvani sodni medicini.
No pa nasplošno zdravniki, predvsem pa recimo patologi ali pa tudi zdravniki sodne medicine, ste znani nekako po enem prav posebnem smislu za humor. A se vam to zdi resnično?
Ja, naš humor je izredno krut. Seveda je v zvezi s smrtjo, z neuspelimi operacijami. Operacija uspela, pacient umrl. To so seveda stalne naš govor. Jaz mislim, da v dolgih letih dela s truplom ob truplih seveda smo majhen bolj čudni, kot bi rekli za normalne ljudi.
Ja, mogoče je ta odnos tudi bolj zdrav, ne, glede na to, da je smrt nekaj, s čimer se vsi soočamo.
Mi seveda saj smrt ljudi, ki jih ne poznamo, ki jih nismo nikoli poznali, menimo, da gre za normalen proces.
Zdaj, če smo že pri teh čudnih zadevah, eden od čudnih aparatov, kako priti do smrti, je tudi v muzeju, če jaz prvo razumem, in je sestavljen iz kamna in bakrene žice, ali kako...
Ja, preparat je ostal večno na inštitutu. Že moj prvi predstojnik, akademik Milčinski, je zbiral preparate od leta 45, namreč takrat, ko je treba pokazati študentom. Včas so hodili tudi policaji na obdukcije, tudi slovenska vojska, specialne enote. Takrat nimamo nič in moramo imeti preparate. V konkretnem primeru gre za samomor moškega, ki se je ulegel pod daljnovod. V roki je imel kamen, na katerem je bila navita bakrena žica. Držal je za en konc žice, drug žico, ki je bila navita na kamnu, pa vrgu čez daljnovod in seveda v telo je prišel električni tok z visoko napetostnega tokovodnika in seveda nastopila je smrt. Samomorilci poskušajo umreti na različne načine, tudi pod cirkularko, da vrat, nažaga si glavo in slične zadeve. To smo vse že srečali. In srečujemo vsak dan.
Kaj pa recimo, ko človek gre tako malo skozi dnevno časopis, je ga včasih kar preseneti količina nekih teh recimo družinskih nesreč.
Ali pa, ja, nasilje v družini.
Ja, recimo,
največ mrtvih je seveda v nasilju v družini. Te zadeve velikrat dolgo let zorijo, napetosti med zakonci, napetosti med bratom in sestrem največkrat, ali pa med otroci, med bratimi in sestrami, največkrat se to izredno poudari ob dedovanju. Pride seveda do raznega nasilja in v tolikih in tolikih primerih tudi do smrti, zaradi, ki so posledica raznih nasilnih dejanj.
Na vsakem primeru, jaz v svojem življenju ne bi, mislim, slišim tam pa tam za kakšno družinsko tragedijo, pa vendarle se počutim kar precej varno, ne, da Slovenci nismo neki preveč strastni, pa bi lahko neka statistika storjenih takih zločinov o tem
kontrirala. Te statistike žal jaz ne vodim.
Ja, to razumem.
Imamo pa seveda
grobo
eno znano tužilko, gospod Nussdorfer, ki se s tem ukvarja, nasilje v družini, ker pomemben element nasilja v naši družbi. Jaz mislim, da je kar razmeroma dosti tudi žrtev od strelnega orožja, nožev in sličnih zadev. Pretepi so pa sploh v modi.
Razumem. To se pravi, ena kolegica z fakultete je večkrat omenila, da vi pač gojite posebno strast in ste poseben ekspert tudi za balistiko. Kakšen je recimo arzenal v Sloveniji? Vidite svašta, kar ste videli tudi že prej, recimo, ko ste bil še v jugoslovanski armadi?
Ali pa... Največ orožja je tako zvane jugoslovanske proizvodne. Pištole crvena zastava, revolveri crvena zastava, ki so manj znani. Potem pa sedaj nastopajo tudi tuje, vsa tuja orožja, ki so dostopna. Orožje se je v zadnjih približno recimo 20 letih relativno pocenilo. Za jurja evrov dobiš že briljantno, razmeroma dobro puško, za dva jurja že vrhunsko puško, za dobrega jurja se dobi vrhunsko pištolo in tako naprej.
No, ampak če se malo iz tega, teh družinskih tragedij pa tega orožja predstavimo v vašo družino, vi ste živa legenda, tako pravijo vaši študentje, ne? Vaš dedek je že preminula legenda, ampak vaš dedek recimo je bil, če jaz prav vem, tudi Alfred Čerko.
Tako je prvi.
Prvi.
Jaz sem Alfred Čerko tretji.
Tako. Bil je pa tudi prvi, ki je pustil blaznim v psihiatrični bolnišnici tam na Ptuju, da grejo gledati modro nebo, poslušati ptičke. Če jaz prav vem, bil je prvi, ki je pisal o meskalinu v psihiatriše, v neurologiše Jarbuk na Dunaju, 1916 leta, meni se zdi, da je bilo.
Tako je.
Bil je nek velik svetoljan, še preden so Huxley pisali o meskalinu, je en Alfred Čerko prvi pisal o meskalinu.
Ja, moj star oče je specializiral psihiatrijo v Münchnu, tam se je rodil tudi moj oče. Tam je seveda se navdušil na znanstveno-raziskovalnim delom in seveda njegov naslov njegovega dela v meskalinu je meskalinen Rausch. Tudi pridobil je svojega sina in še nekaj študentov medicine v Ljubljani, da so bili tako zvani poskusni zajci. Zadeve so se takrat preizkušale tudi pri nas. Moram še nekaj povedati, razen tega se je on tudi v prisotnosti svojih asistentov v besu, so ga seveda snel in je seveda upisal te občutke ob obešanju. Torej, znanstveno-raziskovalnega dela se je lotil, tako kakor se ga lotevajo z preizkusi sedaj. Recimo, moj star oče je umrl 1938 leta, torej 70-80 let pred našim časom.
Ampak je bil v bistvu pred časom?
On je bil takrat, oziroma on je bil takrat s časom. Veste, te zadeve so se tam, kjer je on študiral, to je v Münchnu, kjer je to specializiral, so bili takrat na svetovnem nivoju. In seveda znanstveno raziskovalno delo so delali, kakor se te zadeve delajo in te zahteve so še sedaj. Sam seveda zdaj je treba bistveno previdnejši pri preizkusih na ljudeh in zadnje čase tudi da pri poskusih na živalih.
Vi pravite, da je živel 80 let pred našim časom, to se pravi, ga vi niste poznali?
Ne, ne, jaz sem rojen 1946, ga moj star oče je bil že 8 let mrtv.
Ker posod se bere, da je doživel ogromno spoštovanje tako strani stroke, ne, to se pravi strani kolegov, kot tudi strani pacijentov, ki so ga zelo cenili. Pa mogoče ste dobili vtis o njem kot o osebi skozi pripovedovanje vašega očeta, ki je bil ravno tako zdravnik.
Veste, moj oče je umrl, ko sem imel jaz 2 leti.
Aha.
Še ne polnih 2 leti, jaz sem rasel z ob materi, ki je bila precej huda gospa, oziroma huda mati, in seveda ona vsega ni vedela. Marske je vedela, vsega ni vedela, nekaj sem seveda tudi od drugih zvedel.
Ste pa tudi v svoji karieri, kot ste prej pripovedoval, marsikatero zanimivo zgodbo doživel in tudi slišal. Pravite, da včasih se je znotraj medicine, vendarle, to se pravi v času bivšega režima, operirali drugače, da se je dostkrat pogovarjali oziroma pogajali tudi z grožnjami, s kakšno nenavadno žalostnim koncem zgodbe, potencialnim, recimo, s pištolami in tako naprej.
Veste, ko so, moramo seveda priznati, da pokojni režim do zdravnikov ni bil izredno nasilen. Zdravnike so potrebovali na vseh stopnjah, tako je precej zdravnikov šlo tudi smrti leta 1945. Zdaj glih v ne vem kakšnem nasilju, vendar seveda tovariše v narekovajih je bilo treba več ali manj ubogat, tudi pripadnike njihove tajne policije, ko sem znano truplo znanega Slovenca, tudi komunista, obduciral. Seveda me je zunaj čakal možakar v usnjeni jakni in vprašal po vzrokih smrti, se je seveda mi predstavil in kakšno vlogo, in seveda sem mu bil prisiljen povedati, šlo je pa za konkretnem primeru za naravno smrt.
Pa to je še zdaj, po tok časa, še vedno skrivnost, kdo je bil ta žrtev?
Ah, veste kaj, žrtev je bil znani politik Stane Kavčič, ki je umrl zaradi srca, zaradi sprememb na srčnem žilju. Bil je doma z notranske, ishemična bolezen srca je bila včas zelo razširjena v notranskem, v ribniškem področju, kočevskem področju. Torej, šlo je za popolnoma naravno smrt, brez kakršnega koli tujega vpliva.
Pa vendarle, ko dostkrat pride do tega, da kakšen primer zločina ali pa nesreče, pač preraste neke proporce normalnega in se mediji začnejo za to zanimati. Kje je ta meja, dokam lahko vi svoje izvedenoško mnenje sploh še posredujete, da je to...
Dobar, tle imamo več nivojev. Preiskovalnemu sodniku moram po zakonu povedati vse, kar vem. Seveda za javnost pa seveda je treba to prvič povedati drugače, vse razumljivo, in jaz izredno malo govorim javnosti. Stike z javnostjo na inštitutu ima vedno predstojnik. On pove, jaz povem največkrat nič. Velikrat se pa to zgodi, da zadevo razložijo preiskovalni sodniki oziroma preiskovalni organi, kolikor jo razložijo svojcem. Ko me svojci seveda pridejo vprašati tudi za kazniva dejanja, približno okvirno povem vzrok smrti. Zdaj, kaj se je pa zgodil, tle pa seveda malo kulebam. Tudi ni moja naloga preiskovati potek dogodkov. To je delo drugih preiskovalnih organov in drugih izvedencev.
Dobro. Zdaj pa, če se še malo k orožju, ko je vaša specializacija, v bistvu obrnemo. Kakšne so bile ta največja presenečenja na tem področju?
Zdaj, v orožju največ smo se ukvarjali z orožjem, ki ga sedaj poznamo, Osnovna zadeva je bila avtomatična puška Kalašnikov, ki se je v izvedbi za Jugoslavijo imenovala M70. Potem je bila tam še napoavtomatska puška ruskega sistema Simonov. Imela je neko posebnost, namreč na puški je bil tromblonski metalec, ki je seveda pri bližinskih strelih povzročil neke spremembe tako zvanih dopolnilnih faktorjev. Prvič vrgu je drugače oziroma ta dim se je drugač gibal in delci nezgorelega smodnika so imeli tudi drugo pot zaradi teh lukenc v tem tromblonskem metalcu, namreč ta metalec je s pomočjo specialnega naboja, v bistvu energetskega naboja, vrgu tromblonsko mino, ki je bila mišljena protitankovska, vendar na tanku ni bilo nobenih pravih efektov. Bil sem prisoten v Bileči na demonstracijskem streljanju iz vseh orožji. Na tanku ni bilo po zadetku s tromblonsko mino nič posebnega za videti. Zgorel je mogoče del barve.
Slabo, slabo inženiran potem.
Veste kaj, za modern tank je seveda zadeva bila bistveno prešla. Premalo močna, premalo efikasna.
Ampak vi ste se tudi ukvarjali z bolj žalostnimi zgodbami polpretekle ali pa pretekle zgodovine tega naroda, tega prostora, tudi s temi različnimi jamami.
Povojnimi poboji.
Ja, Inštitut za sodno je prevzel to delo. Nekaj smo delali mi, nekaj so delali tudi drugi, posebno pri izkopavanjih, vendar najpomembnejšo stvar, identifikacijo po DNK, smo delali na inštitutu in moram reči, da smo uspeli po 60-ih oziroma tam skoraj po 70-ih letih identificirati nekaj teh žrtev, približno 40 teh žrtev iz raznih mest. Neposredno sem bil udeležen pri izkopavanju žrtev na letališču v Lescah. Tam so vojaki 29. udarne hercegovske divizije likvidirali tam ene 25, meni se zdi, teleh Ukrajincev oziroma takrat so imeli eno drugo, bili so kvizlingi in pa tri Nemce, ki so jih vodili. To je bilo pomožno osebje na vojaškem letališču v Lescah. Tam seveda DNK identifikacije nismo delali, šlo je za tujce. Meni se zdi, da smo pa dobili razpoznavne tablice nemških policistov in vojakov, bili so trije in te smo seveda po teh oznakah se jih lahko identificira. V Nemčiji so to vse spiski podkašeni, kaj se pod tero od številk skriva.
Pa se dosti krat zgodi, da recimo kakšni arheologi kaj izkopavajo, pa potem potreba po vas?
To se velikrat zgodi, enkrat smo praznili prajdošnjeno grobnico, tam je bila mešane žrtve, deloma Nemci, deloma Italijani, sodelovali smo z italijansko skupino, ki je imela velike izkušnje v izkopavajnih, namreč Italijani so sanirali vsa pokopališča Italijanov v Rusiji in Ukrajini. Svoje so spoznali po čevljih. To je bilo izredno lepa zadeva po podplatih. Medtem ko pa Nemci so bili pa tako so imeli oznake na vratu oziroma ne verišče, na katerih so bile ploščice z oznakami. Oficeri so imeli pa na ploščicah ime in priimek.
Pa ste mogoče obravnaval oziroma rokoval še s kakšnim starejšim trupnom, zabral že, recimo tako, da bi, ne vem, odkril, zdaj hipotetično, si predstavljam situacijo, ne vem, na barju neko truplo, ki je pač...
Z barja ni trupel, ampak iz Ljubljane, namreč pri stolnici oziroma v narobu živilskega trga, so bili izkopani auspergi, delali smo tudi DNK tle, nisem direktno sodeloval. Z auspergi je že moj bivši predstojnik, profesor Dolenc, kad delal v svoji karieri nekaj, to so bili znana plemiška družina. Njihovi potomci so tudi zdravniki, oziroma potomka je tudi zdravnika, so bili pa lastniki Torjaškega gradu, ene železarne v dolini Krke in tako naprej. torej tudi s starejšimi kostmi se srečujemo.
Prej ste spregovoril, to se pravi prej že v kadilnici, ste spregovoril tudi o tem, da v bistvu se razlikuje postopek slovenske obravnave telesa, to se pravi, da imate vi kot zdravnik na razpolago manj časa, kot je recimo to na zahodu. Če lahko to pokomentirate, pa omenite, če še kakšna ovira pri vašem delu, ki bi vam mogoče...
Veste, velikrat pristopimo k najbolj pomembnemu aktu, to je sodna, medicinska ali pa kakršnakoli obdukcija z premalj podatki. To je seveda pri sodni obdukciji, pri enem kaznivem dejanju umora, uboja in tako naprej izredno pomembno. Pri nas mora biti truplo na voljo svojcem v nekaj urah, v enem dnevu, v dveh dnevih, medtem ko seveda drugot pa imajo za ta akt v prvi fazi za zbiranje podatkov, v drugi fazi za samo obdukcijo bistveno več časa. Truplo je tudi po obdukciji ostane na inštitutu, inštituti so opremljeni s hladilnicami in seveda, če se kaj pozabi, če se gre kaj kontrolirati, je truplo noč in dan na dosegu za dodatne preiskave.
Kaj pa recimo, vi prevem, da tudi predavate, ne? In dobite iz različnih fakultet, to se pravi in spravne, in z medicinske, in kupenih študentov. Načeloma ljudje, tudi ljudje, ki ne bi se s tem ukvarjali, profesionalno, dobro prenašajo pač in vaš odnos do trupel in samo truplo in zgodbe, ki so s tem povezane.
Povedati moram takole, zadnje čase je po televiziji izredno veliko sodno-medicinskih primerov, posebno ameriške kriminalke so tudi podprte z sodno-medicinskimi preiskavami. Zdaj, kar se tiče prenašanje trupel, tudi policaj pade lahko skupaj na obdukciji študent medicine in študent prava. Moram povedati, da pravniki razen pravosodne smeri ne hodijo na obdukcije. Jaz spravljam v grozo tudi študente s svojimi posnetki strelnih poškodb. Posebno, če gre za bližinske poškodbe, niso glih idealne za gledanje, za občudovanje in seveda ljudem, ki niso tega navajeni, jaz mislim, da ustvarja odpor, vendar jaz moram pokazati, kako zadeva zgleda.
Pa da to malo veselja tudi, ko vidite potem te oči.
Ne, mi ne da veselja, tudi jaz sem ob punkciji kolena kolabiral, si zbal dva zoba ali pa en zob in seveda je razumljivo, veste, nekateri že težko gledajo kri, ne bi bili to medicinci, ampak jaz sem glede na kri popolnoma miren, ampak razumem te težave.
Omenil ste, da radi kažete posnetke, to se pravi, strelnih ran. A to gre za več ali manj strele v glavo in potem te na tem
pokažete? Gre seveda, ker je večina naših strelnih poškodb, gre za samomore, je visok procent strelov v glavo. Poseben obseg destrukcije tkiv pri močnih nabojih seveda je ekstremno obsežen. Tle razen projektila so še smodniški plini, visoki pritiski v ceveh in seveda posledica visokih pritiskov smodniških plinov v cevi so obsežne destrukcije tkiv.
Govorite predvsem o izhodnih ranah zdaj.
Tudi vhodna rana je lahko velika, je lahko na robovih črnika, sta več kraka z obsežnimi raztrganimnami, posebno mehkih tkiv.
Pa se zgodi, da so te vhodne ali izhodne rane toliko ekstenzivne, da je pač recimo neka razpoznava klasična nemogoča?
Klasična razpoznava je velikrat nemogoča. Zdaj, če se ozremo na balkanske vojne, seveda so nektere ustreljene za snajperskimi orožji. Lahko je bil tudi 20 mm protiavionski top snajpersko orožje, so ljudi identificirali po obuvalih.
Pa ta recimo zobna identifikacija pri nas?
Zobna identifikacija je sam pri teh streljih v obraz je seveda ja, zobovjem. Se ni možnosti, ne vem kaj, se pa iz zob daje, da naredi tudi DNK.
A ste kdaj v svoji karieri srečal primer, ki se vam je zdel, mogoče se vam malo bizarno slišal, ampak tako estetsko zanimiv?
Ja, ženske, ki gledajo na svojo zunanjost, naredijo samo tako, da se ta zunanjost
ohrani,
tako je. Ni pa dovolj, da je gospa lepa. Pred smrtjo in po smrti.
A to pomeni, da recimo uporabite kakšno svileno vrv?
Ne svilene vrv, ženske se zastrupljajo z zdravili.
Aha, najmanj boleče. Mislim, recimo, no.
Ja, ena uspavala primejo.
Mislim, pač še zmeram ne, veliki potencial, da bo recimo potem kozlala, pa ne bo najbolj lepa.
Zdaj, na to niti ne misli, vendar bil sem že pri umorih samomorih pomembnih dam. Nektere se zelo pripravijo na to, vse pospravijo in tako naprej.
Kaj recimo kaj taga, kar bi spominjal na kakšen primer iz literature, recimo ne vem, pač rimski umori so, samomori so recimo zelo taki, ki so skozi čas velikrat uprizarjani, pa tudi upevani, neko odpiranje žil v kadeh, pa...
Tudi to, da pride, da se prereže žile v vodi, sam... največkrat se začnejo rezanjem žil v zapestjih, v predkomolčnih kotanjah, na vratu in pa seveda tudi v dimljah. To je relativno pogosta zadeva.
Pa se mogoče zgodi, zdaj svem, da pred, mislim, kaj svem, tam nekih okrog 10 let nazaj je bilo ogromno ljudi, ki so prišli iz... bom rekel, z vojn na Balkanu, ki so tam recimo kaj služali, pa je pač seveda s tem povezan posttraumatski stres ali ta vojni sindrom, a pa so vojaki kaj bolj neusmiljeni pri končevanju svojih življenj?
Moramo reči, veljajo neka pravila, vojak, oficir se ustreli, policaj se tudi ustreli v visokem procentu, torej, ta zadeva je to je sigurno potem seveda pripadniki tako zvane ozne udbe in tako naprej se tudi streljajo torej, in pa seveda jagri se streljajo.
Zvrat, kdorkoli rokuje z orožjem, bo pač končal svoje življenje.
Verjame v orožje, v svoje orodje.
Razumem.
Zdaj, letos mineva tudi 20 let, kar je bil streljen Kramberger, ne?
Ja.
Koliko je bila pa to ena delikatna zadeva, s katero se...
Jaz sem bil zastopnik ministrstva za notranje zadeve, v konkretnem zadevi. Obduciral je kolega iz Maribora. Takrat je bil patolog. Jaz mislim, da gre za v konkretnem primeru, večkrat sem bil v tej zadevi izvan, šlo je pa za tipično poškodbo z dolgocevnim orožjem, s projektilom z visoko začetno hitrostjo, z veliko energijo, ki je povzročil tako zvani šok efekt. Namreč zadet je bil v levo stran prestreljena leva nadleht, zaradi udarca energije, tam približno 3000 džulov, je bilo polomljenih nekaj rebr na levi, rebra so prebila prsno, so prebila pljuča, kri v levi prsni votlini, projektil je izstopil v predelu lopatce, ki je bila tudi prestreljena. Tipično za šok efekt, takrat je bil Kramberger, predsedniški kandidat, izreden govornik, ko ga je zadel projektil, je zavedno utihnil. Umrl je pa seveda zaradi tako zvanega šoka v približno 15 minutah. Balistično in vse, kar sem videl, imel je seveda tudi zagmašen gvant, na katerem je bil pa seveda madež, to je bil umazanija. Namreč storilec je imel puško močno namazano, to puško smo tudi na kraju. Najprej sem bil v prosekturi v Mariboru, potem smo šli pa na kraj, videli to puško, si jo ogledali, kalibra 7.92x57. Projektil je relativno lahek, meni se zdi 8-gramski projektil, z veliko začetno hitrostjo in seveda svoji teži in hitrosti primerno energijo.
Pa je bil to en primer, zaradi katerega se se mogel še najbolj zagovarjati in pojasnjevati?
Jaz se nisem zagovarjal, ker nisem bil obducent. Zame so bile, razložil sem seveda policajem, zakaj gre. Takrat smo imeli že izkušnje tudi z 10-dnevno vojno, namreč treba je ločiti med dolgocevnim in kratkocevnim orožjem. Pri dolgocevnih orožjih gre za velike energije, zato za obsežne destrukcije tkiv. Deloma direktne, deloma indirektne. Zaradi obsežnih destrukcij tkiv pride tudi seveda do hitrega nastopa šoka in smrti.
Pa vendar le imate v svoji karieri nek tak primer, kakor pa kar nekaj časa ni hotel vam dati miru. V tem smislu, da je bilo povpraševanje vedno znova prisotno nekaj, da se je vedno na novo odpiralo
nekaj. Jaz mislim, da je bil to v moji karieri, ker sem bil v bistvu opazovalec, zastopnik, eden najbolj odmevnih.
Recimo
odmevnih primerov.
To, prav to.
Prav ta zadeva. Večkrat sem bil klican, novinarjem sem lahko izjavil, da gre za poškodbe, tipične za dolgocevno orožje, za projektile z veliko energijo in tako naprej. Tle v konkretnem primeru tudi projektil ni bil najden. Projektil je bil z mehko konico, se je deformiral. Zadev je tam še eno smrekco, ki je bila za govorcem.
Pa se glih tako odbil?
Ne, odbil z letu je verjetno v cerkveni zid. Ker se je pa seveda, policaji so skor, jaz sem seveda pri tažlehtnih, bi rekel, da so preobrnili celo travco in najdel nič. Jaz sem rekel, da so požarali celo travo, vso travo tam okolj.
Pa gledaj, predvidevam, da v stroki spremljate tudi primere, ki so širom po svetu. Ja. Obstaja kakšen primer, kakor recimo bi si želel sodelovati pri njemu? Izredno zanimivo.
Kup je nejasnih primerov.
Dobro, nejasnih res en kup, ampak
in to ekstremno pomembnih, recimo smrt Johna Kennedyja in streljanje.
Pa ste imel recimo v pogled?
Kup je bilo zadeva, v izvedeniško mnenje nikoli nisem tudi nisem videl posnetka te poškodbe. Šlo je za italijansko puško Carcano kalibra 6,5×52 mm in seveda tudi poškodbe bi morale odgovarjati energiji in drugim lastnostem. Gre za orožje s približno energijo, približno 2500 džulov na ustju cevi.
Gledaj, še, če v enemu politiku spregovorimo o Arafatu, kakšen teden dni nazaj so ga spravili iz njegovega groba, izkopali in še isti dan pokopali, iskali so plutoni 200.
Ne, iskali so
poloni.
Da, poloni 210.
Ja, no, in zdaj, mi čakamo, a vi mogoče kaj veste?
Jaz neč ne vem. Neč
ne veste, da.
Zakaj je gospod Arafat ni več med nami? Ja. Veste, s polonijem je šel eden od ruskih vohunov, ki so namreč v Angliji, kot veste, zelo znana zadeva. Poloni 210 je terapija, ena od terapij namest svinca poloni.
Ok. Doktor Šerko, vi ste prej rekel, da nameravate oziroma boste delal prav v stroki še eno leto. Kaj pa potem?
Ja, potem gremo v dopust, v pokoj, ne? No, in bom vse sladkosti upokojenca verjetno doživil.
No, vsem, kaj človek s takimi interesi, s tako strastjo potem...
Ne vem, kaj bom delal, rihtal bom, najbrž bom nekoč, če bom doživil, svojim vnukom pa, pomagal pisati domače naloge. Idem sestavljati stavke, ki sem jih včasih prodajal na sodišči kot izvedenska mnejna. Seveda z malo drugačno vsebino, vendar... To je moja naloga, zdaj, ker sem bil precej na bolniški, po operacijah sem se to vlogo uživil. Jaz mislim, da te zadeve, ki, da te zadeve, s katerimi da sem videl približno vse, kar se pri nas da iz te teme strelnih poškodb, ekspozijskih poškodb videti, sem videl in jaz mislim, da sem čeprav nimam, sem tudi namestnik predstojnika, omogočeno mi je bilo, da sem delal na raznih primerih, na raznih slučajih in strokovno in kot človek in kot strokovnjak, kot bi rekel, sem zadovoljen, potešen in tako naprej nimam, ne bom glih jokal za sodno medicino.
Potem tudi knjige ne boste napisali.
Knjigo ne bom jaz napisal, veste, to je skupina avtorjev, to je treba zbrati, treba je primerjati, kaj piše tudi v tujih knjigah, da se ne blamiramo. Na nekaterih področjih, veste, imamo mi premalo izkušenj. Recimo, bil sem na obisku v Sodno-medicinskem inštitutu v Minhnu. Pokriva 4,5 milijona ljudi. Jasno, pogostnost raznih primerov je tam bistveno večja. Težava naše sodne medicine oziroma samega inštituta za sodno medicino v Ljubljani je v tem, da pokrivamo samo približno z obdukcijami in to sodnimi obdukcijami približno dober milijon ljudi. Centralno Slovenijo in zapadno Slovenijo. To je bistveno premal, ker se to premalkrat ponavlja.
Ampak drugi ljudje so pa zadovoljni, da je primerov čim manj, ne?
To jaz vem, da so ljudje zadovoljni. Sam, veste kaj, vsak doktor lovi primere. Žal smo tako degenerirali, da vsak nikoli ne ve, kako se njegov primer piše, samo govori v takih in takih primerih, tak sem tudi seveda sam.
No in tako ob koncu pogovora želimo en kompromis med obojim, naj doktori dobijo dovolj primerov, da jim bo življenje živopisano, pa mi vsi ostali čim manj v svoji bližini. Travme. Čim manj travme. Dr. Šerko, najlepša hvala, da ste se oglasil.
Hvala,
prosim.
Vem poslušalci pa hvala za pozornost. Naslišanje do prihodnič v četrtkovem jutranjem programu.
Mešano na žaro! Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebne žej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
S velikimi črkami.
Niko, niko. Niko.